Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 22 октябрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Өмүрүнүн аягына чейин камалган укук коргоочу Азимжан Аскаров эл аралык коомчулукка кайрылуу жолдоду.
Ошол жолугушууларын айнек аркылуу сүйлөшө турган болуп коюптур, телефон менен байкамады көрө телефон. Анан ошону ал мыйзамсыз деп атат. Мен
520 000 доллар пара алууга айыпталып 14 жылга соттолгон транспорт министринин мурдагы орун басары Азимжан Жусубалиевдин иши тууралуу да айтып беребиз. Акыркы маалыматтар боюнча анын жазасын сот 2 жылга кыскарткан.
Бүтүн республикага ушундай резонанс жасап алдык деп эле Жусубалиевди кечтирип атышат.
Ошол именно вокруг этого тендера жүрүп атат сөз.
Токиодо Жапониянын императору Нарухитонун тактыга отурушунун урматына арналган чоң салтанат өттү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Куш убак кеч, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон акыркы жаңылыктар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Ооганстандын түндүгүндөгү Кундуз провинциясында Алиабад районундагы көзөмөл өткөрмө бекетке 22 октябрда Талибан кыймыл кол салды. Провинциялык кеңештин өкүлү Гулам Рабани Рабанинин билдиришинче, анда 15 полиция кызматкери ажал тапты. Бул кол салууну талептер уюштурганын аталган кыймылдын расмий өкүлү дагы бышыктады. Талибан Кундуз провинциясындагы бир катар райондорду көзөмөлдөйт. Алар 2015 жылы аталган провинциянын борборун 2 аптадай басып турушкан жана ошондон бери бир канча жолу чабуул уюштурушкан. Ушул тушта талептер Ооганстандын дээрлик жарымын көзөмөлдөйт жана Ооган коопсуздук күчтөрүнө такай чабуул уюштуруп келет. АКШнын коргоо министри Марк Эспер 21 октябрда Кабулда жүргөндө Ооган билигин Вашингтон бул өлкөдөгү жоокерлерин Сириядагыдай алып чыгып кетпейт деп ишендирген жана Кошмо Штаттарынын Оогандагы вазифасы узак мөөнөттүү экенин айткан. Өткөн айдын башында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Талибан кыймылы менен Оогандагы согушту токтотуу боюнча бир канча айдан берки сүйлөшүүлөрдү бир тараптуу токтотуп койгон. Буга америкалык жоокердин өлүмү менен аяктаган талептердин чабуулу себеп болгон. Буга байланыштуу Талибан чабуулдарын дагы күчөткөн. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын республикалык бюджетин колдоого 50 000 000 доллар бөлөт. Тиешелүү келишимдин долбоору парламентте талкууланып жатат. Аталган банк жардамды экономиканы диверсификациялоону илгерилетүү программасынын алкагында көрсөтүүдө. Бул акча соода жана инвестициялык атаандаштык, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, мамлекеттик жеке өнүктөштүк сыяктуу багыттарды колдоого жумшалышы керек. Буга чейин өкмөт Азия өнүктүрүү банкынын жардамын алуу үчүн инвестицияны коргоо жаатында 20га жакын иш чараны аткарганын билдирген болчу. Кыргызстандын 2020 жылдагы бюджетиндеги тартыштык 10 миллиард сомго жакын болот деп болжолдонуп жатат. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун координациялык кеңеши жогорку кеңеш мыйзамдын талабын аткарбай жатат деп башкы прокуратурага кайрылды. Бул тууралуу аталган координациялык кеңештин төрагасынын милдетин аткаруучу Өткүр Жабаров Азаттыкка кабарлады.
Прокуратурага мен кече күнү почта аркылуу жөнөтүлдүм. Реагируйчу деп. Эмне үчүн жогорку кеңеш өзү мыйзам чыгаруучу орган болуп туруп жазган каттарыбызга жооп бербей, аларга башкача мыйзам барбы же ошого реакция бериңиздер деп туруп биз өтүнүч менен кайрылдык.
Жабаровдун айтымында координациялык кеңеш 2017 жылдан бери жыйынын өткөрө албай келет. Буга комиссияга мүчө депутаттар улам өзгөрүп жыйынга катышпай жатканы себеп болууда. Мыйзам боюнча координациялык кеңештин мүчөлөрүн тандоо комиссияны парламент бекитет. Бирок парламент бул маселеге көңүл бурбай келе жатат. Жабаров бул маселе боюнча жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековго бир нече жолу кайрылып, бирок майнап чыкпай жатканын кошумчалады. Ошондуктан башкы прокуратурага кайрылып, парламенттин мыйзамды аткаруу жоопкерчилигин кароону суранды. Азырынча бул маселе боюнча парламент менен башкы прокуратура расмий маалымат бере элек. Бишкектин 1-май райондук соту Арстанбек Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаевдин 10го жакын тарапкеринин арызын кароону белгисиз мөөнөткө жылдырды. Бул тууралуу жарандык активист Рита Карасартова Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында бүгүн аталган сотто Арстан Алайдын тарапкерлеринин арызы каралмак. Аларга буга чейин тынч жыйын өткөрүү тартибин бузду деп 3 000 сомдон айыппул салынган. Мындай жазага нааразы болгон Алайдын тарапкерлери арыз менен сотко кайрылган. Карасартованын айтымында бүгүн өтө турган сот жыйыны арызды кароочу судьянын ооруп калганына байланыштуу жылдырылды деп маалымдалды. Ар кыл талаштуу билдирүүлөрү менен белгилүү Арстан Алайдын Next TV телеканалындагы Кутта деп аталган телеберүүсү өткөн апталарда жабылган болчу. Буга нааразы болгон тарапкерлери митингге чыккан. Арстанбек Алай 2011-2017 жылдары 2 жолу президенттик шайлоого талапкерлигин көрсөткөндөн кийин коомчулукка кеңири таанылган. Жакында анын билдирүүлөрү боюнча маселе парламентте көтөрүлүп, андан соң Бишкек шаардык ИИБ Арстанбек Алайга карата кылмыш ишин козгогон болчу. Human Rights эл аралык уюму Азербайжандагы соңку митингдер жана анда камакка алынган жарандарга байланыштуу билдирүү таратты. Анда Азери бийлиген бул жарандарды коюу берүүгө, тартип коргоочуларды көрсөткөн фактыларды текшерип иликтөөгө чакырды. Уюмдун 22-октябрдагы билдирүүсүндө белгиленгендей, полициячылар тынч митингге чыккан ондогон оппозиция өкүлүн жана активисттерди курчап алып, уур токмок алышкан жана автобус машинелерге күчтөп салып кетишкен. Он тогузунчу октябрда Бакуда оппозициянын акциясына 200 ашык киши чогулган. Ал күндүн эртеси ондогон кыз келиндер үй бүлөдө аялдарга болгон зомбулукка каршы чыгышкан. Эки митингде тең тартип коргоочулар көчөгө чыккандарга күч колдонгон. Анда 60 ашык адам кармалган, полиция кийинчерээк алардын 42 кое берип, 18 адамды тергөө абагына камаган. Казакстандын Нур-Султан шаарында 22-октябрда Сириядан кайтып келгенден кийин террорчулукка байланыштуу камакка алынган 14 адамдын соту башталды. Сот Промзон районундагы тергөө абагында өтүп жатат. Өткөн аптада Улуттук коопсуздук комитети бул иш боюнча тергөө аяктаганын билдирген. Тергөө материалында бул 14 адам Казакстанда тыюу салынган ислам мамлекети террордук топтун мүчөсү болгон деп жазылган. Ушул жылдын башында казак бийлиги Сириядагы жарандарын кайтаруу операциясын баштаган. Бул өлкөдөн алынып келген ондогон адамга террорчулук айыбы менен кылмыш иштери козголгон жана бүгүнкү күнгө чейин 10 эркек, 5 аял сот өкүмү менен ар кандай мөөнөткө эркинен ажыратылды. Коопсуздук комитетинин соңку маалыматына ылайык, Дюсан операциясынын алкагында Сириядан баш аягы 595 жаран кайтарылган, алардын 400 ашыгы балдар. Жалпысынан Сирия менен Иракка 800 казак жараны кеткени айтылган.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 23-октябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1.6, күндүз 15-20, таласта түнкүсүн -3, +2, күндүз 15-20 градус жылуу. Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн -3, +2, күндүз 12-17 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -4, сууктан +1 градуска чейин жылуу болот. Күндүз 8-13 градус жылуу. Ал эми Бишкекте абанын түнкү төмөнкү температурасы 2-4, күндүзгү жогорку температурасы 18-20 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Өмүрүнүн аягына чейин камалган укук коргоочу Азимжан Аскаров эл аралык коомчулукка ачык кайрылуу жолдоду. Ал номер 19 абактын жетекчисинин аракеттерине нааразылыгын билдирип, өзүнүн жана камакта жаткан башкалардын укуктары бузулуп жатат деп даттанды. Ал эми мамлекеттик жаза аткаруу кызматы Аскаров тартип бузган үчүн жазаланып жатат деп билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаров өзүнүн ачык кайрылуусун Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынын төрагасына, Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнө, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборуна жолдоду. Кайрылууда Аскаров жакындары менен жолугушуулары чектелип, жаза жайын мыйзамсыз аныктап, пенсияга байланыштуу талаптары аткарылбай жатат, башкалардын укуктары да бузулуп жатат деп жазган. Бул тууралуу Voice of Freedom коомдук фондунун башчысы Абдымомун Мамараимов кабарлады.
Ошол жолугушууларын айнек аркылуу сүйлөшө турган кылып коюптур телефон менен, байки номерди көрөтөлөп ко. Анан ошону ал мыйзамсыз деп атат. Мен чыныгы билбейт экен, мыйзам боюнча кандай болуш керек. Менимче мындай бетме бет отуруп сүйлөшкөнгө аларга мүмкүнчүлүк бериш керек да туугандарыначы. Анан ошону айтып жазыптыр, мен ошол боюнча тополон кылдым эле. Анан мени баягы штрафной изолятор деп коет, ошого камап салды. Бирок ошого карабастан ошол мен айткан немени кемчиликти жоюшту. Азыр ошо түрмөдө тургандар туугандары менен мындай бетме бет отуруп сүйлөшө турган болуп калды деп жазып атат да.
Мамараимов Аскаровдун бул жолку кайрылуусуна бийлик эч кандай реакция кылбашы мүмкүн деп эсептейт. Анткени Аскаров буга чейин өзү, адвокаты жана айрым укук коргоочулар тагылган айып тууралуу жана ден соолугуна байланыштуу бир нече жолу президентке кайрылышкан.
Эл аралык уюмдардан бир экөө чалып сурады, ошо биз эмне кылсак болот, кандай деген. Демек кандайдыр бир иш жүрөт баарыбырчы. Эми дагы эле ошо эл аралык уюмдар боюнча журналисттер ошолор демилгеси менен бир кандайдыр иш болушу мүмкүн да, анан бийликтегилер дароо эле бир реакция кылып салат деген ойдон кичине алысыраакмын. Мындай нерселерди аябай көп биз көрдүк да, жазасың, айтасың, реакция азыраак болот,
деди Мамараимов. Ал эми жаза аткаруу мамлекеттик кызматы. Аскаров бул жазаны абакта тартип бузгандыгы үчүн алган деп жатат. Бирок алар азырынча кенен комментарий бере элек. Бириккен улуттар уюму баш болгон абройлуу эл аралык укук коргоочу уюмдар Азимжан Аскаровдун ишин кайра каралышы керектигин Алмазбек Атамбаевдин бийлигинен бери айтып эле келет. Ал кездеги бийлик эл аралык уюмдар ички иштерге аралашпашы керек деген таристе жооп беришкен. Юрист Нурлан Исмаилов камакта жаткан адамдын мындай кайрылуулары мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейт.
Бул маселеде биздин соттордун чечими бар уже. Алар өзүнүн чекитин койгон. Биз бул маселеде башка бир соттук кароонун объектиси болгондуктан эл аралыкчы. Мындан ары кароо менчи мүмкүн эмес. Ошол жерде иштеген кызматчылардын иштөө тартиби боюнча уставтары бар. Алар кантип жаза мөөнөтүн аткарып аткандар менен мамиле жасаш керек, өздөрүн алып жүрүш керек. Ал жөнүндө ошол уставта жазылган. Эгер чындыгында андай уставтык эрежелер жана мыйзамдык эрежелер бузулуп атса, ал жерде анда комиссия менчи карап чыгыш керек.
Аскаровдун кайрылуусунда 2010 жылдагы июнь коогасына айыпталып камалгандар эл аралык уюмдардын көз карандысыз иликтөө күтүп жатканын кошумчалаган. Жалбыаттык укук коргоочу Азимжан Аскаров юн окуясына байланыштуу Базар Коргондо 2010 жылдагы каандуу калыбаны уюштурган деген айып менен соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Ал азыр Чүйдүн Жаңы Жер айылындагы номер 19 абакта кармалууда. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары Аскаров куру доомат менен кармалганын, ден соолугу начарлап кеткенин, аны бошотуп дарылоого жөнөтүү керектигин айтып келатышат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 520 000 доллар пара алууга айыпталып соттолгон Азимжан Жусубалиевдин жакындары жана анын жактаган 40 коомдук ишмер президентке кайрылды. Алар транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басарына карата соттун чечими акыйкатсыз болгонун, ишке мамлекет башчынын көңүл буруусун суранышкан. Ири пара алып жаткан жеринен кармалып, чуулган коррупциялык иштин башында турган киши катары коомчулуктун сынына кабылган чиновник кийин 14 жылга кесилген. Акыркы маалыматтар боюнча эки замминистрдин жазасын сот 2 жылга кыскарткан. Темага Эрнис Нурматов кененирээк токтолот.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагалары Медеткан Шеримкулов жана Мукар Чолпонбаев, экс-премьер-министрлер Феликс Кулов жана Апас Жумагулов баштаган 40 мамлекеттик жана коомдук ишмерлер кол койгон кайрылуу президент Сооронбай Жээнбековго массалык маалымат каражаттары аркылуу жолдонду. Анда ири пара алууга шектелип соттолгон транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимхан Жусубалиевдин ишиндеги тергөө аракеттерине жана соттун чечимдерине ишенич жок болуп жатканы белгиленген. Кайрылууга кол койгондордун бири коомдук ишмер Картайбек Мукамбетов буларга токтолду.
Бүтүн республика башында резонанс жасап алдык деп эле эми ошол баягы өзүнө чес мундур деп койуптур орустардын айтканда. Ошол биринчи версиясын сакташ үчүн Жусубалиевди кечиштирип атышат. Эми шаардык сотто ишенбей калгандан кийин жогорку сотко деле биз ишенимибиз жок болуп калды. Анткени алар жанагы антикоррупциондук комитет эмне жазса ошо боюнча эле кесе берет экен. Мына ушул боюнча биз кайрылдык,
деди Мукамбетов. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы 2018 жылдын декабрында транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимхан Жусубалиевди 50 000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалганын кабарлаган. Атайын кызматтын материалына ылайык, ал каражатты Нарындын Эпкин Башкууганды аймагындагы жолду курууга өткөрүлгөн тендерде италиялык Тодини аттуу ишканасынан пара катары алган. Чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоо жалпысынан 520 000 долларга бааланган. Ал эми ортомчулук милдетти анын тууганы Болотбек Токтобаев аткарганын билдирген. Бул иш боюнча Тодини компаниясынын Алматы шаарындагы филиалынын коммерциялык директору Бехруз Гулрузов да камакка алынган. Тергөө быйыл мартта аяктап, соттук кароо апрелде башталган. 30 июлда Бишкектин 1 май райондук соту Жусубалиевди 14 жылга, Токтобаевди 6 жылга эркинен ажыраткан. Бехруз Гулрузовго 2 000 000 сом айып салынып, сот залынан бошотулган. 9 октябрда ишти караган Бишкек шаардык соту Азимхан Жусубалиевдин жазасын кемитип 12 жылга түшүргөн. Айыпталуучу тарап эми жогорку сотко кассациялык карыз менен кайрылууга даярданып жатат. Жусубалиевдин адвокаты Алтын Бектурова сот эске албай калган жагдайларды белгиледи.
Тендердин комиссиясына суралган эмес, эч ким суралган эмес. Бирок ошол именно вокруг этого тендера жүрүп атат да сөз.
Бирок эгер Жусубалиев италиялык компаниядан пара алган болсо, анда эмне үчүн фирма курулушту аткарып жатат? Азимжан Жусубалиевдин атасы Ильяс Жусубалиев Азаттык радиосуна комментарий берип, мына ушул суроону кабыргасынан койду.
Азыр иштеп, жолду куруп, канчалаган жүздөгөн техникалар иштеп атат. Шагыл төгүп атат, бардыгы закон иштеп атат. Эгер закону боюнча анда эгер ошол аралашкан болсо, аларды кара тизмеге кирип уже чыгарып ташташ керек болчу.
Транспорт жана жолдор министрлиги болсо, факт боюнча кылмыш иши былтыр декабрда козголгонун, ал эми Тодини компаниясы менен келишим ошол жылы сентябрь айында түзүлгөнүн билдирүүдө. Министрликтин өкүлү Эрлан Бердибаев буларга токтолду.
Иш козголду, ошо иш болгон негизги факт декабрь айларында болгон да. Контракт өзү сентябрь айларында түзүлгөн.
Транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимхан Жусубалиевдин ишиндеги соңку жагдай эксперттердин да түшүнбөстүгүн жаратууда. Укук коргоочу Рита Карасартова муну коррупцияга каршы күрөштүн кемчиликтери деп атады.
Бирөөнү күнөөлүү деп тапса, анда экинчи тарабы да бар да. Эгер ал пара алса, анда пара берген тарап эмне себептен эч кандай жоопкерчиликке дагы айыпка да жабылбайт деген маселе бул сөзсүз түрдө бар да.
Жусубалиевдин тегерегинде козголгон кылмыш иши убагында абдан чоң талкуу жаратып, президент Сооронбай Жээнбеков министрликтин ишин сынга алган. Мындан соң ошол кездеги транспорт министри Жамшитбек Халилов жумуштан кеткен. Ошол учурда аталган иште экс министрдин өзүнүн да жоопкерчилиги каралышы керектигин белгилегендер болгон.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Ооганстандын түндүгүндөгү Кундуз провинциясында Ариабад районундагы көзөмөл өткөрмө бекетке 22 октябрда Талибан кыймылы кол салды. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундары угатууну токтотуу тууралуу милдеттенмесин аткарбаса, аларга каршы аскердик операция жандана турганын айтты. Кыргызстанда шайлоо мыйзамынын жаңы редакциясындагы өзгөрүүлөр нааразылык жаратышы мүмкүн. Казакстандын Нур-Султан шаарында 22 октябрда Сириядан кайтып келгенден кийин террорчулукка байланыштуу камакка алынган 14 адамдын соту башталды. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Токиодо 22 октябрда Жапониянын императору Нарухитонун тактыга отурушунун урматына арналган чоң салтанат өттү. Жөрөлгөгө чет өлкөдөн жана Жапониядан өзүнөн келген 2000 жогорку даражалуу коноктор катарында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышты. 59 жаштагы Нарухито өзүн күнчыгыш өлкөсүнүн 126 императору болуп жарыялады. Салтанаттын жүрүшү тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Шейшембедеги салтанат май айында мурдагы император Акихито тактыдан баш тарткандан кийин башталган жөрөлгөлөрдүн эң негизгиси болуп саналат. Узак даярдык көрүлүп, миңдеген конокторду чогулткан азем болгону жарым саатка созулду. Хризантема деп аталган такка отурган Нарухито ант берип жатып, өлкөсүндө бакуат жана бейпил жашоо курууга убада берди.
Баш мыйзамдын алкагында мамлекеттин жана Жапон элинин биримдигинин символу катары милдетимди так аткарууга ант берем. Ошондой эле эли менен бир болуп, Кудайдан жарандарыбызга бейпил жашоо жана дүйнөдө тынчтык болушун тилинем.
22 октябрда эртең менен 59 жаштагы император ак кийим кийип, ыйык деп эсептелген Кашикодокоро жайында кудайларга сыйынды. Аземге күбө болууга чогулган эл ага узак жана бакуат башкаруу каалашты. Аны премьер-министр Синдзо Абе дагы куттуктады.
Биз жапондуктар императорду Жапониянын жана биримдиктүү элдин символу деп эсептейбиз. Биз Жапонияда жаркын келечек жарата турган цивилизациясы бар доор куруш үчүн баардык күчүбүздү жумшайбыз
деп куттуктары менен 3 жолу банзай деп кыйкырды.
Банзай! Банзай!
Бул деген 10,000 жыл өмүр сүрүңүз дегенди билдирет. Жапониянын өзүнөн жана чет жактардан жалпысынан 2000 мейман келген. Кечинде Нарухито жубайы Масака экөө банкетке катышышты. Ага 400 чет жактан барган жогорку даражалуу коноктор чакырылган. Бул күнгө болголонгон парад Жапониянын түндүгүндө өткөн жумада болгон катуу шамалдан улам кийинки айга жылдырылган. жапондуктар жаңы императорду аялы менен жылуу кабыл алышты. Байкоочулардын айтымында, алар май айында Токиого барган АКШ президенти Дональд Трамп жана биринчи айым Мелания менен англис тилинде эркин сүйлөшүп, элге жакшы таасир калтырышкан. Нарухита Оксфордда билим алган. Ал суу транспорту боюнча адис, тарыхчы. Жуайи Масако Гарвардды бүтүргөн дипломат. 2017 жылы Жапон парламенти императорго тактыдан баш тартууга уруксат берген мыйзам долбоорун кабыл алган. 30 апрелге оогон түнү Акихито саламаттыгына байланыштуу тактан толук баш тарткан. Мындай окуя күн чыгыш өлкөсүндө 200 жылдан ашуун убакыттан бери болуп көргөн эмес. Акыркы жолу тактыдагы император 1817 жылы өз ыктыяры менен кеткен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жапониянын жаңы императорунун такка отурушу тууралуу макаланы сайтыбыздан да окуй аласыздар. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит.org. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз бийлиги Арстанбек Алай деген ат менен белгилүү коомдук ишмер жана ишкер Арстанбек Абдылдаевке карата кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар ортосунда кастыкты козутуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, сотко чейинки өндүрүштү баштады. Буга чейинки маалыматтарда анын «мен кудаймын» деген сөзү атайын экспертизага берилгени кабарланган. Бул тууралуу Мирлан Кадыров айтып берет.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Арстанбек Алайга карата кылмыш жаза кодексинин 313 беренеси расалык, этностук, улуттук, диний жана аймактар ортосундагы кастыкты козутуу боюнча кылмыш ишин козгоп, сотко чейинки өндүрүштү баштады. Бул тууралуу аталган башкармалыктын басма сөз катчысы Улан Жумаков билдирди.
И до судебной производства назначена экспертиза денет, лингвистический, религиовеческий экспертиза. Эми результаты көрүп атабыз.
Арстанбек Алай 2020 жылы бүткүл ааламдын президенти болоорун билдирген жайы бар. Акпресс агенттиги уюштурган маалымат жыйында «мен өзүмдү жаңы кудаймын» деп чыктым деп аны минтип түшүндүргөн.
Мына мен өзүмдү жаңы кудаймын деп чыктым. Анткени аалам менен мен байланыша алам, 4 жашымдан баштап көрүнүш көрөм. Мени кереги жок. Мындай судить этип, обсуждать этип, оценивать этип, оскорблять этип мени керек эмес. Мен ааламдын бергенин гана айтып чыгам. Ошондуктан анан Сооронбай Жээнбековдун сезону бүттү, убактысы келди деп атат да.
Ушул билдирүүсүнө байланыштуу козголгон кылмыш ишке байланыштуу Арстанбек Алайдын пикирин алуу мүмкүн болот эле. Ал Facebook'тагы баракчасына акыркы жолу минтип жазды.
Мен үстүмөн иш козготтур дейт да. Мен улуттарды согуштурган жокмун. Тетирсинче адамзат биригет деп. Эскичиликтен чыксын деп.
Арстанбек Абдылдаевдин сөзүнө байланышкан маселе Жогорку Кеңештин 16 октябрдагы жалпы жыйынында дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору талкууланып жатканда көтөрүлгөн. Анда Бирбол фракциясынын депутаты Улукбек Ормонов.
Кыйкыр отпайбы, мен кудаймын деп атат. Эми биз мындай тарыхка да көз салышыбыз керек да. Негизи кыргыздар илгери отко, теңирге сыйынып келген. Муну ислам дини келги чейинде. Муну азыр ислам дини бар. Бирок буларды деле ушул тактап коюш керек да, бул кайсы мыйзамга туура келип атат, туура келбей атат. Ушул жерде мына укук коргогандар менен сенин ортоңордо так неме жок. Кайсыл учурда аларга алар жооп бериш керек деген. Мыйзамга өзгөртүү керек болсо алып келгиле.
Депутат Ормоновдун сөзү теңирчилерге багытталган болчу. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасы Дайырбек Эргешев депутатка жооп берип жатып, өзүн кудаймын деп жарыя кылган адамдын сөзү экспертизага жөнөтүлгөндүгүн, анын жыйынтыгы менен чара көрүлөрүн билдирген. Жалпы жыйында Арстанбек Алайдын ысымы аталган жок. Анын каттоодо турбаган теңирчилер кыймылынын мүчөсү экендиги тууралуу дагы маалыматтар жок. Бирок кийинчерээк экспертизага дал ушул Арстанбек Алайдын «мен кудаймын» деген сөзү берилгени белгилүү болду. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык ар бир жаран дин тутуу эркиндигине ээ. Бирок көпчүлүктүн пикирин биринчи орунга коюш керек дейт дин талдоочу Данияр Мурадылов.
Кыргызстандын тургундары 87% көбүрөгү ислам дин тутунгандыктан алардын ички диний руханий сезимдерине шек келтирген болуп саналат деп деле эсептесе болот. мыйзамдык жактан ошол маанайда болот. Мисалы үчүн диний ажырымга алып бара турган, диний көз караштардын ажырымдарын алып бара турган, чыр чатак алып бара турган бир иш чаралардын бирисине кирип калат да.
Ал эми укук коргоочу Азиза Абдрасулова Абдылдаевдин сөзүнө укук коргоо органдары реакция кылуу эрте деп эсептейт.
Мен депутатмын деп айтышым мүмкүн, мен Наполеонмун, мен Гитлермин дешим мүмкүн, мен Марксмын дешим мүмкүн, мен кудаймын деп айтып атат ал киши. Ал өзүнүн пикири, анан кийин аны кудай катары башкалар кабыл алып атабы, албай атабы, башка кеп да. Мен кудаймын деп койгон үчүн дагы кылмыш иш козгогондун өзүнүн мааниси канчалык, кайсы бирини менен кылмыш иш козголот да.
Арстанбек Алай коомчулукта 2011 жана 2017 жылдары эки ирет президенттик шайлоого талапкерлигин көрсөткөндөн кийин кеңири таанылган. Ал Кут телепрограммасынын алып баруучусу катары да белгилүү. Ага чейин кыш болбойт деген сөзү интернетке кызуу талкууга жаратып, шакабага айланган жайы бар. Мурда Арстанбек Абдылдаев Агурдин жоопкерчилиги чектелген бирикмесинин ээси катары дагы белгилүү болчу. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берибизди улантабыз. Түркияда ар кандай иштерди аркалап жүрүшкөн эмгек мигранттарынын арасындагы кыргызстандык мугалимдерди, доктурлардын, мамлекеттик кызматкерлердин катарында акын жазуучулар, сүрөтчүлөр, бийчи ырчылар дагы кездешет. Чыгармачылыгын таштабай улантып келаткан мекендештер тууралуу Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева баяндайт.
Сүрөтчү Болотбек Мамбетов Түркиянын Анталия шаарында жашап эмгектенгенине быйыл 20 жыл болот. Кесипкөй хореограф жана сүрөтчү Болотбек Түркияга көчүп келгенге чейин Кыргызстанда жана Швейцарияда өзүнүн бий тобун жетектеген. Ал 2000 жылдары Түркияга үй бүлөсү менен отурукташып, сүрөтчүлүк кесиби менен акча таба баштаган. Учурда Анталия шаарында 5 жылдыздуу мейманканалар менен атайын келишим түзүп, жай айларында буйрутма менен туристтердин сүрөттөрүн тартат. Бирок ал бардык башка эмгек мигранттары сыяктуу эле өз эл жерин, ал жердеги чыгармачылык эркиндикти сагынат.
Ким эле башка өзүнүн элин таштап, өзүнүн элинен кетип башка бир жерде иштегиси келсин, мигрант болупчу. Чыгармачыл кишиге бир чекеси ошол жагы кыйын болуп калат экен да, бул жагынан чыгармачылык кылайын десең, бул чыгармадан, чыгармачылыктан бизнес жок да, бизнес эмете албайт да. Чыгармачыл кишиден акча эмете албайт да, чогулта албайт, бирдеңке кыла албай калат.
Болотбек Мамбетов жай айларында буйрутма менен иштесе, кыш айларында өзүнүн өнөрканасында сүрөт тартат. Анын тарткан сүрөттөрү Түркияда жеке көргөзмөлөрдө коюлган. Болотбек 2 жылдан бери өзү сыяктуу борбор азиялык сүрөтчүлөр менен Түркиянын ар түрдүү шаарларын кыдырып, сүрөт тартуу долбоорун жетектейт. Ал эми Клара Кудайбергенова кыргызстандык журналист. Анын Анкара шаарында үй кызматтарында иштегенине 1 жыл болгон. Кыргызстанда үй сатып алуу максат кылып жүрөт. Бирок бош убактыларында журналисттик кесибине дагы кызмат кылып калат.
Бул жакта негизи эле мигранттардын саны жылдан жылга эле көбөйүп баратат да. Менин оюм боюнча бул планым болуп атканда мурдатан эле планым бар болчу. Ушу мигранттардын жашоосу жөнүн, жашоосун чагылдырган бир жакшы кино тартылса депчи. Ошого сценарий жазышым керек болуп атат. Ушундай планым бар буюрса.
Клара Түрксой уюму менен биргеликте Түркиядагы маданий иш чараларды чагылдырып, Кыргызстандагы телеканалдар менен иштешет. Ал эми акын Чынара Сарбагышова Түркияда да калемин таштаган жок. Анын ырлары мекен, достук, туугандык мамилеге, кусалык, сүйүү темалары менен байыды. Кымындайынан поэзия дүйнөсүнө аралашкан Чынаранын талантын Анталиядагы мекендештери колдоп, жылда бир канча жолу ыр кечелерин уюштуруп келишет. Акын Чынара Сарбагышова жыл өткөн сайын Түркиядагы мигранттардын арасында маданиятка, маданият инсандарына кызыгуулары артып жатканын айтты.
3 жыл мурун мен келгенде эч кандай эме болчу, баягы маданиятка эчтекеге көңүл бурулбай эле дугдулуңдап эле баягы мигранттар иштеп эле өзү менен өзү болуп эле жүрүшчү. Азыр кудайга шүгүр, аз аздан маданиятыбызды да көтөрүп, аз аздан баарысы болуп атат.
Анталиядагы айымдар коому жана кыргыз эли коому поэзия кечелерин уюштуруп, бул аймакта жашап эмгектенип жаткан акын жазуучулар менен кыргызстандык мигранттарды жана жергиликтүүлөрдү жолуктурушат. Жаш ырчы Бексултан Алимбеков Түркияда дал ушул маданий иш чараларды уюштуруу иштерин аркалайт.
Ушул Анталия шаарында Норус майрамы кыргыздын каада салтын толук түрдө
ушул жакта жаңы түрдө көрсөтүп, ушул эле энекелерибиз элечектерин кийип, алгачкы жолу Анталия шаарында элечектерин кийип, март айында 5 мартта жүрүшкө чыгышты. Бул дагы өзүнчө бир чыгармачыл адам катары мага аябай чоң бир жакшы көз ирмемдерди тартуулады десем туура болот.
Түркияда расмий 30,000 ашык кыргызстандык жашап эмгектенет. Алардын дээрлиги үй кызматтарында, тейлөө жаатында иштегени менен араларында музыкалык ийримдерде, сүрөт галереяларында, скульптура ийримдеринде, консерваторияда иштеген мекендештер дагы бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев, берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 22-октябрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Бийлик Кыргызстанды ишкерлер үчүн бейишке айлантабыз деп айтып келет. Бирок акыркы мезгилде ишкерлерге кол салуулар, аларды өлтүрүп кеткен учурлар катталууда. Ишкерлердин коопсуздугун кепилдеген кандай шарттар бар? Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай берүүсүндө ушул тема талкууланат. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн сиздер менен мен Зайырбек Бактыбаев болуп атам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Чилинин Борбор шаары Сантьягода 4 күндөн бери токтобой жаткан калайман баш аламандык мародёрчулуктан улам коменданттык саат киргизилди. Тостополоң көргөндөрдүн саны 11 адамга жетти. Алардын 8 кийим тиген фабрика өрттөлгөн учурда көз жумганы кабарланган. Армиянын генералы Хавьер Итуруга коменданттык саат кечки саат 8 таң 6 чейин созуларын айтты. Бирок бул буйрук демонстранттарды токтото алган жок. Алар түнү менен кайра көчөгө чыгып, кез келген жерден полиция менен кагылышты. Чилинин президенти өлкө согуш абалына кептелип калганын эскертти. Чилиде калайман нааразылык метронун жол киреси 50 центке, тактап айтканда 3 сомго кымбаттаганы үчүн башталган. Ишембиде президент жол кирени көтөрүү тууралуу чечимди кайра жокко чыгарганына карабай тополоң токтогон жок. Ага коомдогу социалдык адилетсиздикти жоюу талабы айтылып, президент Себастьян Пинеронун дарегине айтылган дооматтар кошул ташыл болду. Чили Латын Америкасындагы эң бай өлкөлөрдүн бири болгону менен коомдогу теңсиздик маселеси азыркыга чейин курч бойдон калган. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкери Алга Кылычевди абактагы мөөнөтүн 9-декабрга чейин узартты. Алга Кылычев койтош окуяларына байланыштуу камакка алынган. Ал алгач Бишкектеги №1 тергөө абагында кармалып, жакында Бишкек милициясынан убактылуу тергөө жайына которулганы айтылган. Жакында Атамбаевдин адвокаты Замир Жошев Кылычевди мурдагы президентке жана Социал демократтар партиясынын мүчөлөрүнө каршы көрсөтмө бергенин айтып чыккан болчу. Маалыматка караганда Алга Кылычев Социал демократтар партиясынын мүчөлөрү Кундуз Жолдубаевага, Аматур Жамгырчиевке, Мэрбек Мискенбаевке жана Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевга каршы көрсөтмө берген. Ошондой эле ал Атамбаев бийликти басып алып төңкөрүш кылууну каалаганын айткан. Бул боюнча Кылычевдин жакындары назарынча комментарий бере элек. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундары ок атууну токтотуу тууралуу милдеттемени аткарбаса, аларга каршы аскердик операция жандана турганын айтты. Ал 22 октябрда Анкарадан Орусиянын Сочи шаарына учкана жатканда күрд кошундары Түркия менен Сириянын чек арасында Анкара коопсуз аймакты белгилеп алган жерден чыгып кетиши керек деген дагы бир жолу эскертти.
Илгили биримдеримиз саада сүрөжү чок жакындан такип эдиёр.
Эрдоган эгер Кошмо Штаттардын убадасы аткарылбаса, аскердик операция токтогон жеринен кайра чечкиндүүлүк менен улантыларын айтты. Режеп Тайип Эрдоган Сочига учуп келип, Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугуп жатат. АКШнын ордомчулугу аркасында Түркия 18 октябрда Сириянын түндүгүндөгү жортуулун 120 саатка токтоткон жана бул убакыт аралыгында күрд кошундары коопсуз аймактан чыгып кетиши керек деген эскерткен. Ага ылайык бул мөөнөт бүгүн 22 октябрда аяктамакчы. Кыргызстанда шайлоо мыйзамынын жаңы редакциясындагы өзгөрүүлөр нааразылык жаратышы мүмкүн. Бул тууралуу коомдук ишмер Ишенбек Кадырбеков Бишкекте шайлоо тууралуу мыйзамдагы жаңыдан киргизилген өзгөртүүлөр боюнча талкууда айтты. Ал шайлоодогу 9% босогонун кесепетин президент баш болуп ойлонушу керектигин эскертти. Жыйындын жүрүшүндө шайлоо босогосун 3% чейин түшүрүүнү сунуштагандар дагы болду. Кыргызстандын президенттин жогорку кеңешин жергиликтүү кеңештерди шайлоо жана Ош шаары менен Бишкек шаарынын макамы боюнча жалпысынан 7 мыйзамга өзгөртүүлөрдү камтыган топтомду президентке караштуу жумушчу топ депутаттар менен бирге иштеп чыккан. Ага ылайык шайлоо босогосу 7%дан 9% чейин жогоруламакчы. Токиодо 22 октябрда Жапониянын императору Нарухитонун кызматкасы расмий киришке урматтанылган чоң салтанат өттү. Ага 170 ашык өлкөдөн келген жогорку даражалуу коноктор катышты. Нарухито ант берип жатып, милдетин так аткарууга жана өз өлкөсүндө бакубат жана бейпил жашоо курууга убада кылды.
Баш мыйзам алкагында мамлекеттин жана Жапон элинин биримдигинин символу катары милдетимди так аткарууга ант берем. Ошондой эле эли менен бир болуп, Кудайдан жарандарыбызга бейпил жашоо жана дүйнөдө тынчтык болушун тилинем.
Бул окуянын урматына Жапонияда жол эрежесин бузууңду майда чүйдө кылмыш кылган 550,000 адамга мунапыс берилди. Ал эми пара төңдүү жалпы элдик майрам эмдиги айга жылдырылды. Нарухито Жапониянын 126 монархы болуп калды. Ал атасы Акихитодон бийликте быйыл 1 майда өткөрүлгөн. Акихито жашы улгайып калганына жана саламаттыгына байланыштуу тактысын уулуна берген. Мындан улам Жапонияда 2 кылымдан бери биринчи ирет императорлор көзү тирүүсүндө алмашкан. Жапонияда император саясатка жана өлкөнү башкарууга кийлигишпейт, ал мамлекеттин жана улут биримдигинин символу болуп саналат. Жапон императорунун кызматка расмий киришкенине арналган салтанатка Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков дагы катышты. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын республикалык бюджетин колдоого 50,000,000 доллар бөлөт. Тиешелүү келишимдин долбоору парламентте талкууланып жатат. Аталган банк жардамды экономиканы диверсификациялоону илгерилетүү программасынын алкагында көрсөтүүдө. Бул акча соода жана инвестициялык атаандаштык, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, мамлекет жеке өнүктөштүк сыяктуу багыттарды колдоого жумшалышы керек. Буга чейин өкмөт Азия өнүктүрүү банкынын жардамын алуу үчүн инвестицияны коргоо жаатында 20 жакын иш чараны аткарганын билдирген болчу. Кыргызстандын 2020 жылдагы бюджетиндеги тартыштык 10 миллиард сомго жакын болот деп болжолдонуп жатат.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Бийлик Кыргызстанды ишкерлер үчүн бейишке айлантабыз деп айтып келет, бирок акыркы мезгилде ишкерлерге кол салуулар, аларды өлтүрүп кеткен учурлар болуп жатат. Ишкерлердин коопсуздугун кепилдеген кандай мыйзамдар бар? Өкмөт ишкерлик чөйрөгө жагымдуу маанай түзөбүз деген урандарды эмнеге таянып айтып жатат? Алдыда арай көз чарай талкуусунда бул суроолор каралмакчы. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева алып барат. Талкуу бүгүн Азаттыктын таңкы программасында кеткен болчу, аны кайталап уктурабыз.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Узаган жумада эле Бишкекте иш алып барган адамдын сөөгү Кочкордон табылды. Бул ишкердик чөйрөнү сестентпей койгон жок, себеби ал анын киши колдуу болуусунда кылмыштуу топтор менен катар мурдагы тартип сакчылары да аралашканы шектелүүдө. Мамлекет Кыргызстан ишкерлери үчүн бейиш деген сайын иш жүзүндө өлкөдөгү экономикалык оор кырдаал менен кылмыш дүйнөсүнөн азап тарткан ишкерлер дал ушул азап тарткандардын сап башында турат. Ишкерлерди коргой турган мыйзамдар барбы? Болсо эмнеге иштебей жатат? Бийлик кайсы негизге таянып Кыргызстан ишкерлери үчүн жагымдуу өлкө деп айтып келет? Азыркы ишкер эмнеден жана кимден коркот? Ушул жана башка суроолорго жооп алыш үчүн студияга жаш ишкерлер биримдигинин төрагасы Жодар Умушевти, жеке ишкер жарандык активист Гүлжигит Исаковту чакырдык. Ошондой эле биз менен телефон аркылуу талкууга Жогорку кеңештин депутаты, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин мүчөсү Мирлан Жэнчороев мырза түз байланышта турат. Мына жакында эле кечээ эле бет ачылды ишкер чөйрөдө Мадина кафесинин ээси мыкаачылык менен кол салып киши колдуу болгон окуяны айыптап, укук коргоо органдарын уюшкан кылмыш топторун ооздуктап бизнестин коопсуздугун камсыздоого чакырыктар жасалып жатат. Мирлан мырза, мындай кылмыштардын эмне себептен улам болуп жатат? Балким ошол сиздер иштеп чыккан мыйзамдардын өзүндө калпыстык барбы?
Маселе мыйзамдарда эмес, маселе ийликтөөдө. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Өзүңүздөр билесиздер, мына акыркы күндөрү, акыркы убактарда мындай резонанстуу кылмыштар, бул биринчи ирет болгон жок. Мына кечээ берилген ички иштер министрлик берилген маалыматка ылайык, бул кол салуу, урдоо фактысы ошол эле Дордой базарынын тегерегинде болот. Эгерде эсиңиздерде болсо, бир нечен убакыт мурун Кытай ишкерлеринен кол салуу болгон. Ачык эле мындай унаасынан чоң акча каражаттарды урдоо фактысы болгон. Адам мурун мына Бишкектин тегерегинде дагы эле ошо бир ишкерлерди ачык айкын эле уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү келип ачыктонуп кеткен болчу чоңдогон каражаттарды. Бул ишкерлердин ишкерлигине жана коомдук коопсуздукка чоң кол салуулар болуп эсептелет. Бул боюнча мен ойлойм, ички иштер министрликтери, жалпы эле укук коргоо органдары иликтөө маселесине көңүл буруш керек. Бирде уюшкан кылмыштуу топтордон тышкары ошол эле күч органдарда иштеген адамдардын бүгүнкү күндө УШК кылмыштык топтору менен аралашып өткөн маселеси абдан орчундуу болуп турат.
Жодар мырза, бийлик менен ишкерлер азыр кызматташабыз, сиздер ушул укук коргоо жогоруда Мирлан мырза айткан тартип сакчыларынан кандайдыр бир камкордукту сезесиздерби, диалог барбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Негизи эле биз бизнести кантип алып барабыз, экономикага кандай салым салабыз деген темалар менен өкмөт менен болсун, башка министрликтер менен болсун чогуу иш алып барабыз. Кудайга шүгүр, азыр акыркы 3-4 жылдан бери диалогубуз жакшы. Биз айткан сунуштарды, биз айткан пикирлерди алар ар дайым эске алып, бизге жаңы кандай шарт түзүп бере алабыз деген темалардын үстүндө иштеп келе жатабыз. Албетте, проблемалардын баарын бир күндө эле чечип коюш аябай эле кыйын. Тилекке каршы 90-жылдардын кесепетин биз азыр дагы эле көрүп жатабыз десек жаңылышпайбыз. Себеби ишкерлерге болсун, деги эле жаранга кол салуу деген бул аябай эле коркунучтуу бир кылмыш. Бул биздин баш мыйзам тарабында деле эң негизинен жазылган. Ар намыска болсун, жанга болсун, малга болсун, ушундай бул баш мыйзам тарабынан деле колго алынган нерсе. Бирок биз ушул багытта деген ушул күнгө чейин ишкерлердин коопсуздугун кантип камсыздайбыз деген теманы биз көтөрүп көрө элекпиз. Бул деген деги эле жалпы проблема болуш керек. Мунун үчүн сөзсүз түрдө эле ишкерлер бизди башкача коргогула деп чыкканга деле биздин акыбыз жок. Себеби бул врач болобу, мугалим болобу, ишкер болобу, мыйзам тарабынан бирдей коргонуш керек деген пикирдемин мен.
Бирок анткени күндө деле ишкердин колунда акчасы бар, врачтын колунда акчасы жок да. Чаралар болушу керекпи бул жерде? Ошол эле ишкер мамлекеттин бюджетине акча берип атпайбы?
Ооба. Эми ишкерлер деген деле өзүнүн иштөө методдору бар да. Азыр деген банк сектору абай эле өнүгүп, колдон келишинче колдо акча кармоонго аракет кылыш керек да. Ошол эле мисалы тегерекке каршы айтып атпаймын да, Дордойдун тегерегинде болсун, Бишкектин тегерегинде болот, эми баягы машинага отуруп кетип аткан жеринен акчасын уурдап кетип атат деп атат. Эми мүмкүн бул ушунча ушундай, мындайча айтканда акчаны орусча айтканкчи обезналичить этип кенде үйрөнүш керек да. Мүмкүн болушунча банк менен иштеп колдо кармоого аракет кылыш керек. Анан кийин мунун деген эми эч бир кепилдиги жок. Сиз канчалык банк менен которсоңуз деле кылмышка түшкүсүз келген кылмышка аркаңыздан түшүп алышы мүмкүн. Мындай неме болупчу? Эми мунун деген ар бир бизнесменин аркасынан бирден милиция деле коюп кое албайсыз да, мындай каражат дагы жетпейт. Бул деген ишкер өзүнүн дагы өзүн коопсун, өзү дагы алдына карап жүрүш керек деген пикирдемин.
Гүлжүрөт мырза, азыркы ишкер эмнеден коркот? Мисалы сиз өзүңүз да ишкерсиз да, жана кайсы тармакка акча салуудан чочулап турат, жеке коопсуздугун кантип камсыз кылат?
Кыргызстанда ашыкча сөзгө кажат жок, белгилүү бир секторду айта албайбыз. Ушул жака салса кооптонот, ушул жака салса кооптонбой калат деген. Анткени жалпы эле ири бизнес жана чакан жана орто бизнес деп айта алабыз. Чакан бизнестин өкүлдөрү анчалык эле коркпойт, себеби алар жүгүрткөн акчалары көп деле эмес. Бирок ири бизнес жана орто бизнестин өкүлдөрү алар кооптонушу мүмкүн. Анткени анан көмүскө экономикасы дагы жогору болгон үчүн Кыргызстанда алардын жанында накталай акчаны алып жүрүү ыктымалдуулугу көбүрөөк болот. Ошондуктан кооптонушу мүмкүн. Белгилүү бир сектор деп айта албайбыз.
Анан коопсуздугуңарды кантип камсыз кыласыңар ушу кооптонгондочу? Мисалы жаныңарга эмне курал алып жүрөсүңөрбү, же жөнөкөй эле коопсуздук эрежелериңер кандай?
Коопсуздук эрежеси эң эле жөнөкөй, жанында накталай акчаны алып жүрбөгөнгө аракет кылабыз. Ошол эле.
Биз бул талкууга ички иштер министрлигинин өкүлүн да чакырдык эле. Тилекке каршы бул министрлик биздин кайрылуу өтүнүч катыбызды жоопсуз калтырды. Мирлан мырза, балким сиз да угуп жатсаңыз, балким парламенттик угууларды алардан дагы сурап көрөсүз. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов төмөндөгүдөй кыскача маалымат берди, ошону угуп алып анын талкуусун улантсак.
Коомчулукту тынчын алды, эми бул туура эмес болуп калат го. Бул өзү дайынсыз жоголуп кеткен да. Ошонун негизинде издеп жүрүп көрсө, мунун аркасында жанакындай 8-9 киши кылмыштык топ менен атайын талап тоноо опузулоп акча тоноо кылуу максатында аракеттенген жарандардын тобу кармалды. Жана экөөсү мурда милицияда иштеп, милицияда кылмыш жоопкерчилигине тартылганда давно эле уволительип кетилген кызматкерлер экен. Азыр ошонун баарын тергөө тактап атат. Булар акча бумага кетет, бул жанакындай кылмышка барышканда арасында
арасында кылмыштуу топтордун мүчөсү менен байланышы бар бирөө бар экен.
Мирлан мырза, айтсаңыз, бул ишкерлердин коопсуздугун толук кандуу камсыз кылууга, мисалы жогоруда айтып атпайбы, арасында милиция кызматкерлери мурда иштеп кеткендер да бар экен депчи, мыйзамдык негизде эмнелер тоскоол болуп жатат? Себеби жана ишке текшерүүлөрдү жүргүзбөш керек деген сыяктуу да мыйзамдар бар эмеспи? Кандайдыр бир тоскоолдуктар барбы жана мындан ары кандай кадамдарыңыздар кандай болмокчу бул багытта?
Биринчиден айтыш керек, бизде мыйзамдар толук кандуу мүмкүнчүлүк берет. Бардык мына өзүңүздөр билесиздер, атайын ыкчам иликтөөлөрдү жүргүзүүгө, бул жана расмий тилде айтканда оперативно расмий деятельность боюнча атайын мыйзам бар, уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү боюнча атайын мыйзамдар бар. Бул жерде маселе бир эле тартипте. Биз азыр көп сын пикир айтсак болот, бирок сын пикирдин баары орундуу. Биздин ишкерлерди бүгүн ушунчалык ар жактан алар өзүнүн коопсуздугун сезбегендиктен, ишенбечүлүк болгондуктан бүгүнкү күндө күч органдан да коркуп, ошол эле уюшкан кылмыш топтон коркуп, эч кимге ишенбей ал каражатын жанына кучактап отурат. Ошол себептен ал ишенич пайдасын кылыш үчүн биз мамлекет ошого көңүл бурушубуз керек. Көңүл бурганда ал жерде ыкчам аракеттерди уюшкан кылмыштуу топтор менен жана ошо ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыш топту менен аралашкан күч органдын мүчөлөрүнөн арылуу маселесин карашыбыз керек да. Маселесин карабыз эмес, алар менен кол мындай кетирип ошол коопсуздукка ээ болот. Ошондо ишке ишенип, ошо банк системасына, каражат бизнес чөйрөсүнө ишенип ошо иш аракеттерин жүргүзөт. Бул маселе бири абдан оор, адам өлтүрүү маселелери, урдоо, каражаттарын тоноп алуу, бул кесепети чоң мамлекетке зыян келтире турган маселе. Ишкерлик чөйрө мыйзамдардын иштешине, ошол иликтөө маселелеринин ишенчине ээ болбой, алар каражаттар ошо бардык Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур болот. Ал чоң экономикага кесепетин келтирет, ал албетте коопсуздукка жана мамлекеттин аброюна шек келтирген маселелер болуп калат. Ошол себептен бул жерде жана тилекке каршы ички иштер министрлиги ачыгыраак болуш керек эле, келип катышып ачык айкын айтыш керек. Бирок жакшы жагы бар, жакшы жагы бар, бул ачылып, бул маселе мына күнөөлүү тараптарды бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп атат. Бул маселелерде биз мына эгерде жазага тартылбаган, мына өз акыркы практикаларды көрүп атайык, уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү кыска убакытта эле сотко тартылып, бирок соттон чыгып кетип аткан, кыскартылып аткан жазалары маселелер болгондуктан ишенбечүлүк пайда болот. Ошол себептен биз ошол тарабына да көңүл буруп жазаны кесишибиз керек да ошолор менен.
Сот демекчи, ушул маселен мындан бир жыл мурда Көлдөгү Осьминог деген кафени эстесеңиздер, ал жакта дагы ушундай бир абдан чоң кол салуу болуп, кафе эс алуучу жай толугу менен өрттөлүп кеткен эле. Ал жактын ээси биз кече байланышканыбызда чет өлкөгө чыгып кеткен болду да, ал бул Кыргызстанда бизнес кылууга мүмкүн эмес экен депчи. Сотторго ишенбөөчүлүк дагы бул жакта эң чоң фактор болуп жаткан жокпу, Мирлан мырза?
Сотко ишенбөөчүлүк, сот системасы өзү негизи толугу менен ишеничтен кайтканы бул коомчулуктун баарына белгилүү. Буну тиги президенттен баштап мына жогорку кеңеш, өкмөт баары айтып келатат. Бул боюнча көптөгөн сот укуктук реформа деп абдан көптөгөн көңүл буруп келатат. Бирок маселе
ишке ашпай жатпайбы?
Саясатташтырып кетип аткан, саясатчыларга арналган буйрутма иштерге алектенип кеткени үчүн биз ошо кылмыштуу тараптар ошо бошоп калып атат. Ошол себептен биз сот адилеттигин орнотурмайынча, соттун күчүн орнотмайынча, сот ичиндеги адамдардын актырын жана коопсуздугун белгилемейинче алар ушул саясатчылардан жана кылмыштуу топтордон көз каранды болуп жүргөнү сот адилеттигине алып келбейт.
Жалпы эле суроо болсун, бизнести коргош үчүн ишкердин бир буту мамлекеттик кызматта турушу керек, же болбосо парламентте турушу керек деген сыяктуу бир жазылбаган мыйзам бар да, ушул жазылбаган бир жобо, эреже дейбизби, эмне түшүнүк сиздерге кандай таасир этип жатат, Гүлжигит мырза, Жодор мырза?
Албетте таасири бар. Бул жалпы мамлекеттик системдин механизмдин иштешине кедергисин тийгизип атат да. Калп айтпасам, бир жакын арада эле бир партиянын фракциясынын жетекчиси жогорку кеңеште айтып калды, бизге жеке ишкерлик кылып атканда бизге болгон текшерүүлөр, анча мынча кепилдиктер болоруна биз ишенгенибизде жогорку кеңешке келбейт деле болчубуз. Биз ошол бизнесибизди коргогон үчүн келдик деп ачык эле айтканда. Бул ачык эле айткандын себеби бир жагынан ачык айткан үчүн рахмат, бирок экинчи жагынан бул абсурд да. Эмнеге дегенде ал жеке чөнтөгү үчүн кичинекей бир айлантып аткан, жүгүртүп аткан акчасы үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгын экинчи планга түртүп коюп атат да. Мунун моюнун каалып калып атат. Бул абдан мындай моюн каалуу, мындай кейиштүү моюн каалуу да. Ошон үчүн биз кимге сурабайлы, мыйзамдар жакшы жазылган, реформа жүрүп атат, тиги бу деп айтабыз. Бирок иш жүзүнө келгенде, практикага келгенде анын иштебей жатканын көрүп калып атабыз, күбө болуп атабыз. Демек бул жерде адамдык факторго, кадрдык саясатка туура мамиле кылуу керек деген мындай зарылчылык эч ак эле жетилген туулган андай зарылчылык. Бирок аны биздин чечим чыгаруучулар, англисче айтканда decision makers деп коет го, бийликте турган жетекчилер аны эч эске албай атат. Жалаң эле жанагындай кошоматчылыкка, тууганчылыкка, куда сөөккө, акебекке мындай татыксыз компетенциясы жок кадрларды алып келип алып эле ошо жакшы жазылган, эми салыштырмалуу болсо да жакшы жазылган мыйзамдарды дагы иштеткенге мүмкүнчүлүк түзүлбөй калып атат. Негизи билесиз да, мыйзам жаман жазылабы, жакшы жазылабы, мыйзамдын кайсы гана өлкөдө болбосун тайсалдатуучу күчкө ээ болуш керек мыйзам деген. Тайсалдатуучу күчкө ээ болбосо элдер анан реформаны жалпы мындай жамы журтка бир учурда башташ керек да. Мындай бир четинен баштап туруп аяна чыгарбай койсоңуз ал жарым жартылай ишке ашпай калат, элдин дагы мамлекетке болгон ишенимин кайтарып салат, азайтат. Анан реформа деген бул токтобогон процесс турбайбы, баш аягы белгисиз турбайбы, кайерден баштайт, кайерде токтоп калды, качан аягына чыгат белгисиз турбайбы. Ошон үчүн эл бул реформа деген сөздөн деле мындай үмүт артпай калат да ошондой сөзгөчү. Ошон үчүн эмне кылыш керек, мындай чечкиндүү кесипкөй кадрлар менен иштешкенди үйрөнүшүбүз керек.
Жотар мырза, сиздерде мисалы ошол эле билимдиктин ичинде мен билгенден мамлекеттик кызматка да кеткендер бар да, анан ошол эле маалда өзүнүн жеке ишкерлигин да уланткандарчы. Эмне себептен мындай болуп жатат деп ойлойсуз?
Эми биздин ассоциациядан андай бир мисал менен көрөлүкмү, чынын айтсам. Негизи эле бир буту сиз айтмакчы, өкмөт жакта же парламент жакта бир буту бизнесте болот деген көрүнүш, бул бизге окшогон өнүгүп келе жаткан же өнүгө элек үчүнчү өлкөлөргө таандык бир маселе. Бул ошол эле постсоветтик мамлекеттерде, ошол эле Африкада мамлекеттерде, баардык эле өлкөлөрдө.
Бирок өнүккөн өлкөлөрдө андай эмес да.
Ошону айтып атам да, сиз үчүнчү өлкө дейбиз го, өнүгө элек өлкөлөрдө бул көрүнгөн көрүнүш. Бул сот системасы менен деги эле укук коргоо системасынын жакшы бир реформа өтүлгөн кепилдиги да. Ошондон улам алар деген эч кимге ишенбеген үчүн, ошондуктан сотко ишенбеген үчүн, укук коргоо органына ишенбеген үчүн ошол жерге барып эч болбосо өзүнүн бизнесин коргоп алайын дейт да. Эми ал жерге барып өзүнүн бизнесин коргогон кишилерден сиз кандай бир майна пал аласыз? Себеби алар деген кээ бирки мыйзамдарды өзүнүн кызыкчылыгынын призмасынан өткөзүп гана кабылдайт да. Ошо ошол маселелер болот да. Ошон үчүн ошондон улам ушундай нерселер чыгып атат. Бул бизде деги эле мамлекеттик институттун отурбагандыгын көрсөткүчү, бизде парламенттик системанын отурбаганын кесепети. Биз тилекке каршы ошо ошон демократиянын кээ бирки нерселеринен аша чыгып кеткенбиз, кээ бирки нерселерин такыр эле мындайча айтканда артта калып атабыз да. Дагы элечи көрүнгөнү менен, кагазда көрүнгөнү менен бирок биз ошону аң сегизи менен кабылдоо маселеси бизде өтө эле орчундуу турат. Биз дагы эле мына коллегам айтып кетти, туугаанчылык, уруучулук, жердешчилик немесине болуп кетип атат, баягы жериңиз болсо дагы айылымдан болсун деген кеп мененчи. Тилекке каршы ушул нерселерди биз ашмай сайын биздин мен ойлойм жумушубуз деги эле алдыга жылышып өтө орун.
Анын ичинде ишкерлердин коопсуздугу деле ушул бойдон коркунучтан
калып берет. Албетте, мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, ишкерлер ошондой нерселерден корккон үчүн анан кийин барып туруп ошо крим дүйнөдөн ошол эле барып башка жерден анан кийин неме издейт да, башпаана издейт да.
Түшүнүктүү. 2015 жылы эсиңиздерде болсо керек, шайлоо алдында ушул ишкер чөйрөгө абдан чоң колдоо болот жана бейиш кылабыз деген убадалардын баары партиялар тарабынан айтылган эле да. Бирок иш жүзүндө алар эми убада бойдон эле калды окшойт, Мирлан мырза, туурабы?
Аны айта албайм, анткени силер андан кийин көптөгөн мыйзамдар кабыл алынды. Бул жана текшерүүлөр боюнча анткени бүгүнкү күндө бизнес чөйрөгү, эгерде мындай бул кылмыштан ары чоңураак маселени карасак, биз чоң конкуренттүү мамлекетте турабыз. Тегерегибизде көптөгөн жагдайлар өзгөрүп, салык системасы, акча каражаттарды жүгүртүү системасы боюнча жеңилдетүүлөр маселелер каралып атат. Ошол эле текшерүү боюнча биз мына акыркы жылдары ушу бизнес чөйрөгө мамлекеттик органдардан, мамлекеттик укук коргоолор, салык инспекциясы, фискалдык негиз эле жалпы эле мамлекеттик органдардан ошо кол салуусу, мындай жөнү жок текшерүүлөрдөн кол салбасын деп туруп мыйзамдар кабыл. Бул жанагы ошо ишкерлердиге текшербөө үчүн жана текшербөө үчүн мораторий киргизилген, преференциалдык салыктарды бошотуу боюнча жана салыктардын көлөмүн азайтуу боюнча мыйзамдар кабыл алынып атат. Бул боюнча бир нече мыйзамдар болот экономикалык багыттарда. Ошол себептен мен толугу менен мындай убадаларда турбат дегенге толук кошула албайм, анткени мындай мыйзамдар да кабыл алынган.
Гүлжигит мырза, убадалар аткарылдыбы? Сиз айтсаңыз, ишкер катары эмнени сез алдыңыз, эмнени байкай алдыңыз?
Убадаларды биз дайыма бир жерге фиксациялап, алардын канчалык деңгээлде аткарылганын байкап келатабыз. 2015 жылдан берки эле эмес, 2010 жылдан бери биз парламенттик системага өткөндөн берки, анткени 2010 жылдагы партиялар менен 2015 партиялар бири бирине мындай жакын эле партиялар да, бир партиядан үч партия бөлүнүп чыкты дегендей. Ошон үчүн биз баарын карап келатабыз. Мисалы 2010 жылы рекет менен бандитизм менен 3 айда 6 айда кыска мөөнөттө ушунун баарына чекит коебуз, жакшы күрөшүп туруп чекит коебуз деген убадалар болгон. 2015 деле берилди, бирок мунун баардыгы 1000 сомдук добуштардын айынан силерге 1000 сомду добушту, добушуңарды 1000 сомго сатып алып алдыкпы? Ошондуктан силердин бизден отчет сураганга укугуңар жок, кандай бетиңер менен бизден отчет сурап атасыңар дегенге алып келип атат да. Ошон үчүн мен эфирден пайдаланып элди добушун сатпасын, мындан кийин мындай жүрөк менен добуш беришин суранат элем да, татыкты өзү татыкты көргөн кишилерге.
Ишкерлик чөйрөдө ушу убадалардын аткарылышын, кайра эле ушул суроону сизге берейин. Жотар мырза, сиз алдыңызбы?
Эми негизи коопсуздук деген бул жалпы эле коомго тиешелүү бир маселе. Аны деген бир гана бизнесмендерге эмес, ишкерлерге эмес, элге каршы бериш керек, бере турган болсо ошондой сөзүн мамлекет. Экинчиден сиз айтып келе жаткан баягы өлкөбүзгө ишкерликти бейишке айлантырабыз деген маселеси, бул эми баки убагынан бери улантылып келе жаткан бир неме. Бирок мен эч тимке болгон дегенден алысмын, болуп эле келе атат. Бирок бунун баары диалог менен болот экен. Себеби мамлекет бул менеджмент эмес да, мамлекет бул биздин негизги функциясы чектелүү. Бул деген коопсуздук, бул деген бизге саламат сактоо жагы, ошол убакта бизге билим берүү. Мамлекеттин функциясы ушул үч нерсе менен чектелиш керек. Калган бүт нерсени тескөө нерселерди жеке ишкерлерге таштайт, экономиканын жалпы көп мындай тармагын элечи. Ошол убакта мамлекет бир кадам кылса, ишкерлер бир кадам кылыш керек сөзсүз түрдөчү. Бул бир тараптуу эле болбойт эч качан. Эми ишкерлерди кантип көмүскөдөн чыгарабыз деген маселе турат. Бейформал экономикасы турат, көмүскө экономикасы турат. Эми ошол убакта сиз айтмакчы, коопсуздук турат да. Мамлекетте мен ойлойм, ушул тийиштүү органдар, укук органдары ушундай мисалы коопсуздугуна тиешелүү болсо, бул милиция, МВД иштеш керек сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө бул деген баягы ошондой аракет болсун, ошондой эле бандитизм болсун, ушулардын үстүндө өтө жакшы бир натыйжа чыгара турган бишкет чыгарып берсе, иш чыгарып берсе мисалы.
Мирлан мырза, эми эфирибиз аягына чыгып баратат. Биз мындай бир кыскача жыйынтык чыгарсак да, ушул кечээки мурдагы болуп жаткан жанагы ишкерлерге кол салуу окуяларынан кандай жыйынтык чыгарып, мындан аркы кадамдар кандай болушу керек?
Мен биринчиден мындан мурун сүйлөп кеткен ишкер мырзабызга да айткычу, биз салыштырышыбыз керек. 2008, 2009, 2010 жылы элдик инкылапка алып келген, революцияга алып келген факторлордун бири бул мамлекеттик структуралар тиги кылмыш уюшкан кылмыштуу топтун башчылары менен аралашып кетип, бизнес чөйрөгө кол салуу маселелерде бир саясатка, саясатчыларга жана чоң ири бизнеске жана орто бизнеске кол салуу маселеси да ошо орчундап инкылапка алып келген. Ошол себептен ошол убактагы уюшкан кылмыштуу топтордун башчылары Бакиевдин баласы менен аралашып, бир туугандар менен аралашып бизнес жүрүүгө чоң колдоо салууларды кылганбыз үчүн. Биз салыштырсызбы, бүгүнкү күндө андай факторлор жок. Мына ошодон бери революциядан кийин революциялык партиялар болду, башка партиялар болду, ошо жок убактылуу өкмөт болду. Убактылуу өкмөт иштеп аткан, убактылуу президент иштеп атканда кээ бир кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн башчылары мамлекеттен чыгып кеткен болчу. Толугу менен атайын структуралар түзүлүп туруп, атайын күрөшүүгө болгон. Бүгүнкү күндөгү коркунуч ошол эле бизнес чөйрөдө, саясаттын бул ошол убакыттагы ошол убакытка кайтпоо маселеси. Ошол убакыттагы болуп аткан иштерге, ошол убакыттагы болуп аткан факторлорго мындай кайтпоо маселеси. Бүгүнкү күндө мындай кылмыштар, ошол укук коргоондон да аралаш жүргөн маселелер бул ошол убакытка, ошол заманга кайтып аткан факторлордун бир маселеси болуп калбасын деп туруп.
Рахмат. Урматтуу каарман, биз бүгүн ишкерлердин коопсуздугу маселесин талкууладык. Ага жаш ишкерлер биримдигинин төрагасы Жоодар Омошов, жеке ишкер жарандык активист Гүлжигит Исаков жана Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жыйынчороев катышууда. Саламатта туруңуз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом.
Ободо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте